Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu čtvrteční desítka Pavla Horváta, na kterou jste pochopitelně také už zvyklí a pokaždé se můžete těšit na zajímavého hosta. Pavel je ve studiu, Pavle, vítej.
Dobrý den.
Takže na koho se dnes posluchači můžou těšit?
Tak já si myslím, že je to premiéra naše v tomhletom pohledu, je tady Lucie Ratajová, která je rozhodčí, ať už jako hlavní, nebo jako pomezní, nebo jako VAR, nebo jako asistent VARu, a máme spoustu témat, který dneska chceme probrat. Lucie, já tě tady vítám, jsme rádi, že jsi přijala to pozvání a těšíme se.
Dobrý den, ahoj.
Dobrý den.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak Lucie Ratajová pochází z Benešova, před dvěma týdny oslavila krásné jubileum, ve sportovním světě se to vlastně ale zmiňuje, ne? Nebo jak jste zvyklá mluvit o svém věku?
Já s tím nemám žádný problém, takže určitě můžete zmínit.
No, na ten věk určitě vůbec nevypadáte, bylo vám 45, člověk by typoval tak o 15-20 méně, každopádně působíte už dlouhá léta taky na té nejvyšší úrovni v české fotbalové šancilize.
Jsem chtěl říct, Honzo, že seš jako celkem hrubej, ale pak si z toho dobře vybrusil, takže jako seš prostě diplomat, ty umíš všechno.
Jde mu to.
No ne, ale tak jak vy jste vlastně vzlížela třeba k Dagmar Damkové, která začínala v roce 2003 a to muselo být tehdy úplné novum. A vy jste vlastně nastupovala skoro možná přesně po 10 letech po ní do té nejvyšší soutěže.
Jo, tak je to přesně tak. Tak samozřejmě Dáša byla, je a stále asi bude můj vzor a díky ní jsem i na této úrovni. Já jsem to v tu dobu vnímala jako hráčka, protože jsem v tu dobu hrála, když Dáša pískala, takže asi postupně mě to nějakým způsobem uchvátilo. Ona jako osobnost mě uchvátila, vůbec to ženské rozhodcovství. Takže super, po 10 letech jsem následovala jí v lize a teďka ještě působím na poli hlavním, anebo jako VAR, nebo AVAR, co už jste tady zmínili, takže super, můj vzor.
Já jsem tady ty čtyři písmenka vzor měl, takže z toho můžeme rovnou začít jako čerpat. A pískala tě někdy Dáša?
Jo, jo, pískala mě Dáša, takže si to říkám, pamatuju si to, byl to vzor. V tu dobu jsem samozřejmě to nevnímala, že budu následovat, ale asi jo, asi se to osvědčilo.
No a já bych ještě jako se vrátil do té hráčské kariéry, jo. Tam vím, že samozřejmě to skončilo rozpadem toho mužstva, proto ty si možná začala, protože si podle mě měla dost sil ještě, tak si se chtěla ještě angažovat v tom fotbale, který tě evidentně baví, a začal ten rozhodčí. Ale co ta hráčská kariéra?
Tak přesně asi, jak jsi řekl, tak já jsem skončila někdy v roce 2005 jako hráčka. Možná bych řekla, že mi to úplně tak jako nešlo a viděla jsem to rozhodcovství možná jako další své pokračování, protože mě k tomu přivedli moji kolegové z práce, k tomu rozhodcovství, protože když jsem skončila jako hráč, tak jsem se chodila furt dívat jako divák, nebo jsem prostě samozřejmě jsem si myslela, že tomu rozumím, a o co horší hráčka, o to lepší rozhodčí, takže mě k tomu přivedli a díky nim jsem tam, kde jsem, no, takže jo, možná lepší rozhodčí než hráčka.
A kolegové z práce?
Jo, jo, kolegové z práce stále jsou a stále budou, taky jsem jim vděčná a jsou to policisti stejně jako já.
To je zajímavý. Dobře, a myslíš, že třeba tohle, to jako, že seš policistka, třeba byla nějaká jako taková průprava k tomu, že teďka můžeš být a rozhodčí, protože v podstatě je to trošku podobný, že jo? Pro mě teda.
Jo, tak určitě, ono je to možná úplně stejný, já říkám, že mi nadávají v týdnu v práci a v víkendu na hřišti, takže ono to s tím souvisí, je to disciplína, je to něco si možná i nějakým způsobem dokazovat sama v sobě, takže jo, jako mě to baví a já si myslím, že to s tím souvisí a moje 24 hodin 7 dní v týdnu je prostě skvělý.
Ale ta profese vedlejší vlastně, nebo ta vaše hlavní, která vás vlastně živí, když nepískáte, tak ta je zajímavá i v tom rozměru, čemu se věnují kolegové. Třeba Jiří Moláček, který působí relativně i aktivně, myslím, na Twitteru, tak on byl nějaký cévní chirurg, když působil, to je taky vlastně pomezní.
Taky pomezní a taky poměrně zajímavý zaměstnání.
No. Ale myslím, že Miroslav Zelinka taky působí jako policista, ne? Nebo to jsem
Ne, jiný policista to byl z Brna, ten už teďka na poli rozhodcovství nepůsobí, ale byl taky z Brna. Takže pár policistů se tam najde a pár kolegů tam i v současné době je na úrovni té policie.
A jak se to dá dohromady zvládnout? Jako tak zápasy jsou i v týdnu třeba?
No, je to těžké.
Řekne, že jedeš prostě.
No, to právě takhle nefunguje. Kdyby to takhle fungovalo, tak by to bylo fajn, ale není to tak, bereme si dovolenou, takže většinou své dovolené, nebo dalo by se říct, že všechnu dovolenou trávím na hřišti.
A já vím, že myslím, ve Španělsku jsou profi sudí v té španělské sféře, můžeme říct asi v nejvyšších soutěžích, v těch profi soutěžích. Bylo by to pro vás lepší, kdybyste mohli být tady čeští profi rozhodčí?
Určitě by to lepší bylo, ale ono to záleží samozřejmě na těch podmínkách, protože zase si nedovedu představit, že kdyby to byly takový jako poloprofesionální podmínky, tak se samozřejmě tím uživit nedá, protože pak přijde zranění nebo nějaký trest za špatný rozhodnutí. Takže souviselo by to s těma podmínkama a i v tom Španělsku to mají třeba na dobu určitou, takže člověk opravdu musí zvažovat i věk, jak se tím chce živit, kolik mu je, jak je na tom zdravotně, jak je na tom fyzicky. Není to úplně jednoduchý se rozhodnout, ale ta cesta samozřejmě do budoucna si myslím, že je právě na úrovni toho profesionalismu.
Já tady mám údaje ze Španělska, od roku 2020 mají profi rozhodčí a nějak třeba ještě loni se tam měsíční plat pohyboval kolem 12,5 tisíce euro.
Roční?
Měsíční.
Měsíční, no.
Nejlépe placený sudí byl sudí Lahos a ten si přišel ročně na více než 330 tisíc euro.
To mají tady ligoví trenéři.
No, ale tak oni to tam zprofesionalizovali za účelem, aby prostě...
Aby opravdu... měli jenom starost o ten fotbal.
Přesně no. Tak, no. Ono to pak je skutečně náročné, když máte to zaměstnání a máte chodit do zaměstnání a trénovat každý den a pak jet na ty zápasy a tu dovolenou vlastně dalo by se říct, že nemít, takže je to složitý.
A pojem vyčistit si hlavu třeba zase? Byste o něj možná přišli nebo... To by nefungovalo takhle.
Já si myslím, že by to asi jako fungovalo, ale samozřejmě ten tlak by nebyl takový, protože byste věděl, že se věnujete výhradně tomu fotbalu a včetně regenerace a psychického odpočinku i toho fyzického, tak by to bylo dobrý.
Jedna otázka akční, která mě teďka napadla, příprava na zápasy, vlastně tohle všechno, plus já si myslím, že v téhle době už rozhodčí se musí připravovat na to, na jaký zápas jedou, koho jdou pískat, mávat, jak se připravuješ ty? Jak to stíháš teda vlastně, no, s tou prací?
No, stihnout to musím a samozřejmě, když vyjde delegace, která vychází ve středu, pokud jsou dohrávky, tak i následující dny, tak to úplně není jednoduchý, protože tak, jak říkám, někdo tu práci prostě má, většina z nás těch rozhodčích, nebo dalo by se říct, že naprostá většina ligových rozhodčích, tak je to o tom, jak přijde delegace, hlede, podle toho samozřejmě, koukáme i na zápasy, které byly, víme, kdo je takovej teammaker, troublemaker, takže je to potřeba si to trošku nějakým způsobem nakoukat, připomenout, být v kontaktu s těmi rozhodčími, domluvit se na cestě, domluvit se na tréninku, jaký trénink dva dny předem, jaký trénink den předem, jakým způsobem cestovat, protože cestujeme po celé republice, tak to není úplně jednoduchý. Takže ta profesionalita nebo poloprofesionalita by byla úplně senzační.
No a já teďka si myslím, že úplně budeme jako úplně první, jak trénujou rozhodčí dva dny před zápasem a den před zápasem, jako vážně, vlastně hráči, jenom hráči, většinou dva dny před zápasem, buď je úplně lehkej trénink, možná do hodiny nějaký standardky, nějaká rozcvička a možná trochu taktiky, někdy je úplně volno dva dny před zápasem a ten den před zápasem taky toho není moc, takže co referí?
No, pokud má člověk volno, opravdu ty dva dny před tím zápasem, třeba odpoledne, tak jako já se snažím, abych to měla, tak já teda ty dva dny před zápasem mám ještě, dalo by se říct, docela těžký trénink a den před zápasem mám vyloženě předzápasový, který trvá, většinou to mám nějaký 2x7 minut, takovou jakoby rychlost, spíš do té rychlosti. A nějaké protažení, nějaká aktivace, aby ty svaly prostě nějakým způsobem byly zaktivované, protože říkám, přes ten den člověk chodí do té práce, takže toho pohybu přes ten den tolik nemá, ale pak, aby byl aktivován, protože říkám, záleží, kam jedete, někdy, když jedete do Karviné, tak jsou to 3-4 hodiny sezení, takže aby ty svaly byly trošičku zahřátý a abych měla nějakým způsobem naběháno, takže já říkám, já ten předzápasový trénink mám opravdu spíš jako do té rychlosti a protažení.
Vy jste v tom vlastně mužském prostředí té mužské fotbalové ligy jako pomezní sudí.
Ano.
A vlastně, když já koukám na ty fotbaly, tak vlastně jsem si říkal, jestli nemáte trošku jako jinou tu fyzickou průpravu kvůli tomu jinému stylu třeba běhu. Protože vy vlastně s praporkem, jak se pohybujete po té lajně, jestli se na to nějak třeba myslí nebo dbá, nebo prostě trénujete všichni spolu a pak prostě akorát uspůsobíte ten pohyb tomu, že jste na lajně s praporkem.
Tak většinou trénujeme, tak já trénuju sama individuálně, a což si myslím, že asi i většina, pokud nemáme nějaký společný tréninky, nebo nejste na velkých turnajích, nebo na nějakom semináři, na nějakom kempu, tak jako nás čeká v lednu hned z počátku roku, tak trénuju individuálně a samozřejmě je to úměrně k tomu, co mám za druhý tréninku, už za tu dobu, co působím jako rozhodčí, a díky těm velkým mezinárodním turnajům jsem si zvykla na nějaký režim, co se týče těch tréninků, různých druhů těch běžeckých tréninků. U toho asistenta je to trošičku specifický, že to máte kratší vzdálenosti, ale dalo by se říct, že by to mělo být spíš na tu rychlost, na nějaký to agility. U těch rozhodčích je to spíš o tom, že běhají větší vzdálenosti, taky v rychlosti, ale větší vzdálenosti, takže u mě je to i nějaký běh stranou, větší prostě rychlosti, kratší vzdálenosti, změna pohybu, změna směru, takže spíš jako uspůsobit na tohleto.
A teď jako třeba trénuješ to s tím praporkem, protože ten běh jako pro mě logicky jako musí být jiný, že jo, když máš, kolik on je
jako štafetový kolík, nebo je to delší?
Skoro, to je větší.
To je delší, no, 50 na 30 je nějaký rozměr, takže takhle, musím říct, že to netrénuju s praporkem, běhám klasicky běžecký tréninky, když je potřeba, tak ten praporek si vezmu, ale už jako teď si budu trošku fandit v souvislosti s tou mou zkušeností, tak už prostě vím, kdy je potřeba zabrat, tu práci s praporkem mám relativně dobrou, takže netrénuju s praporkem, ale...
Já teďka mě jenom napadá, protože samozřejmě už jsem to xkrát a nemám tuhle otázku rád, nějakou historku s tím praporkem, vylít ti někam, nebo trefila se někoho tím praporkem?
To se mi teda ještě nepovedlo, třeba to ještě přijde, ale určitě jsem zlomila praporek rozhodčímu, to nebyl rád teda. Rozhodčí, pardon, tady v tom případě to byla teda dáma rozhodčí kolegyně. Stane se to, ty elektronické praporky jsou nějakým způsobem trošku lehčí.
Nic to nevydrží.
Takže a vím řada kolegů, že má tu zkušenost úplně stejnou. Jasně. Takže párkrát se mi povedlo, že jsem ho zlomila. No.
Dobře, a ještě teda, samozřejmě, ty jsi debutovala ve 33 letech, ale to už je jako ten debut, jako ten top. Co k tomu vedlo? Jaká cesta tý rozhodčí? Jako to přece není, že přijdeš, ani v rozhodčích to není, že přijdeš jako, ale hele, já bych jako si hvízdla ligu.
Ne, tak takhle to určitě nebylo. Tak jak jsem uvedla, já jsem skončila jako hráčka, pak mě k tomu přivedli kolegové, kteří byli na okresní úrovni nebo i vyšší, takže k tomu mě převedli.
A oni jako chtěli, aby si jim pískala třeba zápas.
No, oni chtěli, abych, jako když už chodím na ten fotbal, tak
abych se nějak angažovala.
Abych nechodila jenom jako divák a nebyla tak chytrá, ať to ještě zároveň ukážu, jestli na to mám, takže nějak.
Jo, takže ty jsi se s nima na mě bavila o fotbale, hodnotila
jsi to. Jasně, přesně tak. Komentovala jsem to, že bych to udělala takhle a takhle, tak nikdy jsem nemyslela na to, že bych mohla být třeba trenér, to jasně. Asi určitě ne, spíš jsem k tíhle, která nakonec k tomu rozhodčímu, protože říkám, hele, to bych zkusit mohla, furt jsem na tom hřišti, je mi to bližší, takže jsem to zkusila tímhle způsobem, začala jsem na okrese, tam jsem se přihlásila do klasického náboru v tu dobu, takže tam jsem splnila zkoušky a začala jsem teda na okrese, já nevím, od mladších žáků, starších žáků, chlapi jsem pak pískala nějakou druhou, třetí třídu, postupem jsem se dostala do kraje, pak samozřejmě do řídící komise Čech, takže divize nebo ČFL, až pak teda do těch profesionálních soutěží první, druhá liga a debut teda ve 33.
A funguje to, že vám někdo zavolá a řekne třeba příští víkend pískáš o soutěž výš, nebo to je na delší třeba...
Vždycky to je na delší dobu, po nějakém půl roce nebo roce, většinou to bývá ke konci, takže vás vyberou, že jste v návrhu podle hodnocení, podle toho, jak se dařilo, podle fyzické připravenosti, podle toho, jak znám pravidla, takže klasicky prostě má to svůj vývoj a myslím si, že by to tak mělo být.
Já jsem, a podle mě Pavel taky zažil při některých přípravných zápasech, já jsem hrál na amatérských úrovních fotbal, ale prostě, že nám dali praporek ze střídačka běž mávat a byl jsem teda neskutečně ve stresu vždycky, jako, a to za mnou stálo pár třeba nějakých soupeřových hráčů.
A já ti řeknu, že vlastně tady je na tom nejhorší, že vlastně ti nadávají i ty tvoje třeba. Ty vlastně máváš zápas a oni ti nadávají i ty tvoje. Já jsem měl možnost pískat vlastně zápas jako... já nevím, 10letých dětí, byl jsem tam náhodně od někoho známého, nepřišel rozhodčí, tak říkali, pojď si to písknout a normálně mi nadávali v oboje ty rodiče, jako. A říkám, ale pak jsem mi říkal, já se vám tady na to můžu jako vyprdnout, jako, tak jsem to pojal, jako jsem hrál fotbal z toho středového kruhu, protože samozřejmě ten fotbal těch desetiletých jako úplně nebyl žádný fofer. A říkám, ale to mě tady budete nadávat, jste se zbláznili normálně, ne? Jo, a nadávají ti i třeba tréninkový zápas hráčů, když jsem šel pískat, tak ti normálně nadávají hráči, který trénuješ, ale samozřejmě to není jako vůbec nic příjemného, no, tak to je vlastně, jak se s tímhle vyrovnat, jako.
Jo, tak, za zády máte všechny,
ty nemůžeš říct, co, tak já to nebudu dělat.
Já ne, no, ale já myslím, že tu zkušenost máme úplně všichni stejnou, jako, ale ještě se to stává i na těch vyšších úrovních nebo ženských soutěžích, tak občas nejsou ty rozhodčí, není jich tolik, takže jdou tam ty lajci, nebo tam jdou ty hráčky, nebo hráči z těch týmů a jako aspoň si to zkusí, jaký to je, protože oni jim fakt nadávají ty vlastní. Jasně. On si každý myslí, jak tomu rozumí, jako politice a ženském s prominutím. V hospodě u televize před obrazovkou tomu všichni rozumíme, ale on to pak jako úplně jednoduchý není. A když vám někdo nadává, tak si přesně říkám, no tak za tohle mi to tady jako vůbec nestojí. Si to běž dělat sám. A mně se teda taky stalo, že i jako už na té úrovni, i v tom drezu, jsem se jako párkrát otočila, samozřejmě dřív to bylo, ne, neříkám teďka, taky jsem jako říkala, hele, tak si to pojďte zkusit, jako já tady vůbec jako nemusím být. A vidíte pak ty reakce, no je to, já jsem to takhle nemyslela.
Já jsem byl nervózní, když jsem se tam postavil, tak jsem takhle měl to hřiště, nějaký ten perimetr, který sledovat a vlastně nevěděl jsem, co dřív sledovat. A možná to bych se zeptal vás jako odbornice, profesionálky, v tomhle ranku, když člověk přijde poprvé třeba mávat, tak jaké má třeba on rady, co má sledovat, jak se postavit, jakou zachovává pozici, protože prostě jsem tam stál a připravil jsem si, že vlastně nejsem nikde pořádně.
No, tak na té lajně je to specifický, protože samozřejmě měl byste vidět předposledního bránícího hráče, samozřejmě útočníka, musíte vnímat golmana a měl byste vidět minimálně dobu nákupu.
Což nejde.
Jo. Takže od toho teď třeba máme toho videorozhodčího.
A
nebo mikrofony, které jsou teda jako skvělý v tomhle případě, kdy prostě komunikujeme na hřišti, pomáháme si, ano. Takže je to vzájemný spolupráce.
Tak a musím říct, že jsem to vlastně několikrát slyšel. Že vlastně třeba i opačnej pomezní říká do toho mikrofonu, hele, bude, je standardka, bude kopat, připrav se teď, aby nemusel ten druhej pomezní koukat na ten moment, kdy rozehrává balon o 30 metrů někde jinde a ten nákop poletí třeba za tu obranu, aby věděl, v který moment prostě ten balon je uvedený do hry a můžeš to zvednout, protože vlastně už ta komunikace k tomuhle je, což si myslím, že je jako skvělý. No.
Jo, tak ten fotbal se zrychluje, samozřejmě míče se zrychlují, kopačky jsou lepší, hráči jsou rychlejší, štíhlejší, může by to být i rozhodčí, že jo, samozřejmě.
To bylo na mě, já to vím.
Ne, tak to je všeobecně, že jo, tak ne, tak samozřejmě pomáhá nám to, ty komunikátory, je to velká pomoc, je to velký nástroj, ale samozřejmě nesmí se toho zneužít, protože mi přijde, že i řada těch rozhodčích, neříkám se, že samozřejmě u nás, ale bavíme se o tom všeobecně, jak v Evropě, tak ve světě, zase ztrácí ty základní návyky. Jakoby úplně, že zase úplně na to spoleháte, a když vám to nefunguje, tak hledáme tu výmluvu, ale jinak jako pomoc, jako nástroj je to fantastický. Je to právě, jak říká Pavel, řeknou vám, kdy teď prostě dokážeme si říct, z druhé strany vám poradí, něco se tam děje, takže skvělý.
Já mám ještě, jsme se o tom trošku bavili, vlastně teďka je ten VAR, dřív to bylo teda v kamionu, teď je to v
centrále, tady
centrála,
v Praze.
Centrála. A teď já si myslím, že jak posluchače, tak mě bude zajímat ta komunikace. Teď já fakt jako řeknu nějaká penalta, která od hlavního rozhodčího není vidět a teď on to přizná v té debatě třeba, hele, já jsem to ode mě vůbec neviděl a vy už mu říkáte, už, ať už jako pomezní nebo potom z toho varu, hele, pomezní, já jsem to taky neviděl, nebo viděl jsem to, myslím si, že byla, jo, a ty se jdeš ubezpečit, nebo on se jde ubezpečit k tomu varu a tam ta komunikace tu slyší i pomezní, tu komunikaci potom?
Jo, tam je to otevřený, takzvaný otevřený kanál a komunikuje teda hlavně rozhodčí s tím varem, což je hlavní var a var nějakým způsobem poslouchá a slyší to komplet, ten kanál je otevřený pro všechny asistenty. Tam je jenom skutečně, aby do toho nevstupovali ty asistenti nebo čtvrtý rozhodčí, nebo ta komunikace byla prázdná a slyšelo se to prostě dobře.
Jasně.
Co mu ten video rozhodčí říká, co tam může vidět, nebo co tam vidíme, proč za nás to byl pokutový kop, nebo naopak, proč to není pokutový kop, proč je to červená karta, není červená karta. Takže tam skutečně probíhá ta komunikace otevřeně.
A ještě promiň, ještě já jsem, myslím si, donedávna, jako, myslím si, že jsem to trefil, teda jenom se zeptám. Je vlastně jakoby ten hlavnější rozhodčí na tom varu a je asistent varu ještě. A asistent varu má offsidy teda.
Tak, asistent varu jsem já, protože já jsem jako asistent, takže vyloženě zaměřená, nikdy se nepískala na této úrovni jako rozhodčí, takže já můžu být pouze jako avar, to znamená asistent. A sleduju, samozřejmě moje priorita jsou offsidy, ale samozřejmě sleduju komplet dění s tím videorozhodčím a můžu mu říkat úplně stejný názor. Měli bychom se potom shodnout, komunikujeme spolu i to rozhodnutí, který samozřejmě má potom zodpovědnost hlavní VAR, ale není to o tom, že VAR je z toho vyřazen. Jo, takže jde to za náma oběma. Já říkám, že tu chybu, pokud uděláme, tak ji uděláme úplně oba stejně, protože máme na to mít nějaký názor. Jenom za to, pokud se neshodneme, tak ten VAR rozhoduje.
Jasně. A ještě teda jedna situace, která je taková kontroverzní, spousta trenérů i hráčů vlastně na to nadává, je offside, dvoumetrovej, a ten pomezní čeká, až dostane to info. A jak ale probíhá to, ty jsi v tom ten avar a ty to cítíš, že možná už to bylo, takže ty už nekoukáš, jak ta akce dopadne, ale zastavíš si to, vrátíš si to, aby si třeba fakt jako v těch 5, 10, 15 vteřinách stihla mu to dohlásit, že třeba to byl offside a on to v tu chvíli zvedá, takhle to funguje.
Ne, ne, právě, že takhle to nejde, protože úplně jako zase tu techniku nemáme takovou, protože máme od letoška teda tu kalibrovanou čáru, takže kalibrovanou čáru pokládáme až samozřejmě, pokud je to potřeba a pokud nastane situace, kdy to předchází ten potenciální offside bezprostředně gólu, červený kartě, nějakému vyloučení, takže necháváme dohrát situaci, já řeknu potenciální offside, nebo za mě offside, ale vždycky musíme dokoukat.
Počkej, teď mluvíš jako avar. Ne jako ze hřiště, jasně.
Jako ze hřiště, jako avar, takže vždycky musíme nechat dokončit tu situaci, protože kdyby nepadnul gól, svým způsobem to o ničem nerozhoduje a je to na tom asistentovi, jasně, jak rozhodne na hrací ploše. Pokud by bylo, nejčastěji to bude samozřejmě před brankou, takže bylo docíleno branky, tak se vracíme k tomu a pokládáme případně čáru. Pokud to je úplně jasný, tak řekneme, hele, offside.
Jasný.
Prostě dáme doporučení rozhodčímu, hele, odvidá, je to offside, rozhodni prostě offside, neuznej branku, rozhodni offside. Pokud je to hraniční situace, tak samozřejmě dáváme informace, budeme přezkoumávat, budeme pokládat čáru a nějakou dobu to samozřejmě potrvá. Proto ty emoce nějakým způsobem někdy to trvá díl. Jsou to sporné situace, opravdu milimetrový, centimetrový, takže ta čára je potřeba, aby skutečně byla položena dobře a tu pokládá VAR a AVAR. Je to všechno na centrále.
Jak těžké je dneska v pozici toho pomezního přímo na hřiště zvednout ten praporek, pokud jde o offside, protože občas se stává to, že prostě je to evidentní, je to v nějakém tom rohu hřiště třeba a tam jsou, myslím, ty pokyny tak, aby se to třeba dříve ukázalo. Ale přece jenom si říkám, máte tam v hlavě i to, že když se to nedohraje, tak zase už berete možnost vstoupit videa.
Přesně
tak. Tak je to těžké. Jako
není to úplně jednoduché, ono to samozřejmě vypadá jednoduše, ale máte to všechno v rychlosti a říkám, od té televize to vypadá jinak. A jsou to určitý nějaký doporučení, musíte dneska mít trpělivost a i když vám cuká ruka, tak to prostě nechat v těchto těch situacích, kdy to jde zjevně do nějaký brankový příležitosti nechat dolů, ale pak rozhodnout.
Jo, ono fakt je jako těžký vlastně a logicky nemůžeš, ty to vlastně nemůžeš ani kolikrát posoudit, jako jo, protože není možný, každý má samozřejmě periferní vidění trošku jiný, ale vlastně není možný zachytit, nevím, nějakou přihrávku, která, nebo tu začátek té akce, která začíná 35 metrů jako od tebe, tak na tu dílku jako to obsáhnout tím okem, pohybově bejt na té úrovni, jako to rozhodnutí je hodně těžký, jako jo, to je stejný, jako když ten hráč někdo má nějaký vidění a je schopnej, nevím, otáčet hru na dva doteky, ale někdo to prostě nikdy nemůže zvládnout, protože ta kapacita toho vidění tam jako není, no.
No ne, ale že tak si pak představuju třeba toho hráče, který je, když to vezmeme na nějakou dostihovou terminologii, třeba o koňskou délku před tím, jo, v tom offside, no, tak to třeba člověk...
Ale ono i ten pomezní, vlastně ty fakt nemůžeš koukat jenom takhle před sebe, protože ty musíš koukat, i když ti jako u nějakých těch standardních situací, nebo možná, když je to pomalejší ta rozehrávka, tak tu informaci dostaneš, ale jako někdy to je v takovej fofr, že někdo to napálí z a ty nemáš šanci jako na to reagovat a vlastně jako vypadává ti ta možnost jako, a abys to risknul, jako že to zvedneš, to prostě se nedá vlastně udělat, no. Takže ta
spíš
pozice...
dneska to je jako nezvedat, no. A ono v té rychlosti, kdy samozřejmě pak máte takový ty klasický probíhačky, jak to říká Pavel, jasně, dlouhý nákop a některý ty hráči jsou extrémně rychlí, skutečně, tak je to jako těžký je zachytit, jo. A i na tom hřišti si říkáte, hele, ten tam jasně byl dvoumetrovej offside a ono pak to třeba vyjde 30 cm. metrů, jo, protože jede obránce, jak vybíhá, útočník zase běží na druhou stranu.
Jo, ten timing jako ten těch timing top hráčů jako je, fakt těžký, je jako ono, dobré a...
Fakt, jako uměj to, jo. Někdo, když vám zase hraje jakoby ten celý blok, že se vám vysouvá celá obrana, taky to není úplně jednoduchý no, to zachytit, bejt prostě.
Je to hezky vidět.
Jo, je to hezky vidět, no.
Nesmíš tam mít nějaký vemeno, který propadá, zůstává dva metry za nima a ty jako pomezí mi říkaj, jdi taky ven, ať se mi to líp posuzuje.
Posuzuje, jako. Jo, tak někdy si jaký říkám, je, mohli byste mi trošku pomoct, jako jo, ale většinou mi to nevychází.
Co to tam máte na tom pravém bekovi, ten se loudá furt, proč se jde taky nahoru, jo?
Jo, tak jsou určitý týmy, kdy samozřejmě na to se připravuje. Jasně, ta delegace a víme, že ty hrajou offside systém, že vybíhají, že naopak tam jeden zůstává, někdo je pomalejší, takže prostě jo, i podle té delegace a podle týmu dá se to trošku nakoukat a i ty zkušenosti vyměňujeme si s rozhodčíma, s asistentama, koukáme na ty chyby, které jim děláme my, které dělají kolegové a poučujeme se z toho, no.
A ještě ta delegace, já vím, že to je jako, to, já třeba, když jsem byl hráč, tak jsem si říkal, to je hlavně, ať hraju proti to a ty si říkáš třeba, to je hlavně, já bych chtěla jet dnes, tenhle týden na Spartu hraju s Baníkem třeba, nebo radši bych tam nejela.
Jo, tak jsou některé zápasy pro ty rozhodčí, to vnímají asi stejně jako hráči, že jedete na tyhle top 3 týmy, tak asi každý chce být na té lejně, každý si to chce zažít, protože každý na ně koukáme, že hrajou trošku jinde, hrajou evropský soutěži, nejlepší hráči, hrajou nároďáku, takže chcete tyhle týmy prostě mávat nebo pískat, to je prostě pro každýho zkušenost. Ale nedají se podcenit ani jiný, prostě ty týmy se zlepšují, mají tam prostě někoho, kdo se zase máte ho rád, prostě rád na něj koukáte, trenéra. Takže každý ten tým je prostě specifický a já říkám, každý zápas je prostě dobrý a je to zkušenost a přála bych to každému prostě.
A já ještě teda jedna otázka, teď se vrátíte do té rozhodcovské šatny a teď si říkáte, hele, já nevím, ty dneska hráli dobře, člověče, to se mi líbilo tam ty akce, jak to, jo, to bylo super na jeden dotek, hodnotíte i hráče, jak hráli?
Hodnotíme, já myslím, že to hodnotíme i v průběhu právě díky těm komunikátorům, protože si třeba říkáme, jak hrajou nebo nehrajou, odhalí člověk i tu taktiku, třeba zrovna nedávno jsem na utkání byla a myslím si, že to pomohlo pak jak druhému asistentovi, tak rozhodčímu, kdy jsme věděli, že prostě bránící hráč stojí u brankáře nebo naopak jak zůstává tam, takže říkáme si to v průběhu, samozřejmě i na ten fotbal koukáme. Nesmí se nám stát, že se zakoumakáme, to se stává asi taková ta nováčkovská zdání, že i ten rozhodčí to prostě udělá, kor když byl dřív hráč, tak se zakoukává, takže tohle se vyvarovat. A v průběhu, myslím, že v poločasu i na konci si řekneme, jestli to byl dobrý zápas nebo ne. Myslím si, že jo. Nejenom podle výsledků, ale i podle třeba té fyzické zátěže, nebo podle těch rozhodnutí, které uděláte, podle těch počtu karet, tak si můžete říct, jestli to byl dobrý zápas.
To byl fofr.
Tak, tak. A pak máme i tu zpětnou vazbu. Většina se koukáme ještě druhý den na ten zápas a třeba zase se to řekne, od té televize to vnímáme třeba jinak. Jo? A v tom hřišti vám přijde, ježiš, to byl fičák a pak si na to kouká člověk a říká, ty, on to tak jako nebylo.
Tak ještě jeden trenérský postřeh zase, přesně takhle, že koukáš na zápas, který třeba i vyhraješ a říkáš si, to bylo super a pak si to pustíš a je to šílený, jako, anebo v obráceně prohraješ třeba někde 2-0 a říkáš si, my jsme byli fakt hrozný a pustíš si to a vlastně to tak ani nebylo třeba, že fakt jako ten reálný pohled od té lajny je vlastně jako nejtěžší jako úplně, který může být, protože když to vidíš ze zhora, tak to fakt jako vidíš dobře, jo. Teď mám tu možnost chodit tady za vás na ty fotbaly, tak vlastně to vidíš jako kdo fakt hraje dobře nebo kdo se jak pohybuje, ale od té lajny to je jako nejtěžší pohled, no.
No, je to jiný, je to jiný.
Desítky Pavla Horváta.
Hostem desítky Pavla Horváta, fotbalová rozhodčí Lucie Ratajová. No, už jste to zmínila, řekla jste, pokládáme kalibrovanou čáru. A to je velká diskuze teď kolem tohohle sousloví kalibrovaná čára. Měl jsem pocit docela dlouho, že potom fotbaloví fanoušci volali. A když ji máme, tak zase volají, vlastně proč ji máme, nebo jak to vlastně funguje. Tak jenom možná nastínit, jak to vlastně funguje s ní, jestli jste to vy, nebo váš kolega rozhodčí, kteří opravdu pokládáte, nebo jestli tam je ještě nějaký grafik, když to řeknu.
A já se omlouvám, já teda jako fakt, já jsem to neviděl, ale prej se fakt dělali takhle jako čtvrtky na televizi, jo, na začátku teda, když nebyla ta čára.
No, tak zkoušelo se to, to úplně nebylo takhle, ale samozřejmě...
se omlouvám,
někde,
to mě napadlo
někde to,
teď,
někde to takhle jako proběhlo, ale bylo to prostě samozřejmě nepřesný a spíš to bylo v takovém jako v takový tý rozhodcovský hantýrce, hele, tak položíme tam, dáme jasný. Tam papír.
Spíš na odlehčení vlastně.
Na odlehčení té situace, protože skutečně
no, vidíš,
tu
někdo
čáru
se
jsme
toho,
neměli, no.
Někdo se toho čapne a...
No, tak je to populární a pak lidi chtěli tu čáru a teď ji vlastně zase jako nechtějí, no, přesně jak jste říkali.
Tak vlastně tam jsou, řekněme, pak průtahy během toho zápasu, že to trvá a vlastně moc nikdo asi nechápe, nebo jako proč to trvá, tak jestli...
No počkej,
byste
jak
vlastně
se pokládá ta čára, no. Jako pro mě, já teď zase teď vlastně...
Já třeba vím jenom, že protože komentuju Premier League, tak tam vlastně to mají technologicky hodně vytříbené, ale tam člověk občas vidí při těch detailních zkoumání, že oni tam vysloveně pokládají takovou jako čáru, jako myší to vypadá, když si prostě kliknete na myš a jako jedete tam vlastně na tu úroveň danou. Tak,
no,
to
tak ono je to vlastně, dalo by se říct, podobný. My jedeme na to, že samozřejmě máte bránícího, předposledního bránícího hráče a útočníka a samozřejmě pokládáte ty čáry podle toho, podle té části těla, kterou má samozřejmě nejblíž té brankové čáře, jak útočník nebo obránce. Takže nejdříve pokládáte jakoby obránce, to znamená poslední část, která je nejblíž té brankové čáře a to samý u útočníka. Někdy ty situace jsou skutečně složitý, může nám do toho vstoupit míč, jako se nedávno stalo na Slovácku, kde musíte, neposuzujete toho bránícího nebo útočícího hráče, ale posuzujete míč versus teda bránící hráč. Někdy je do toho zainteresován samozřejmě i brankář, který je mimo, není v tu chvíli poslední, ale jakoby předposlední. A stává se bohužel taky, že samozřejmě ty kamery, které máme, dneska jich je samozřejmě dost, ale jsou stále situace, kdy třeba nevidíte prostě, řeknu, kopačku bránícího hráče nebo toho útočníka. Takže v tu chvíli se to stává to, že to trvá samozřejmě díl, protože musíte najít jednu kameru, druhou kameru, třetí, na čtvrtý to nemáte, hledáte třeba až pátou, šestou. Může se taky stát, že používáme takzvanou triangulaci, která nefunguje bohužel na všech stadionech. Proto vzhledem k těm počtu kamerů, kde jsou kamerám, kde jsou umístěný, takže proto to někdy skutečně trvá a někdy je to, dalo by se říct, doktorská práce, kdy rozhodují fakty 5-10 centimetrů a musíte to položit skutečně jako dobře. Ověřujete si to, nechcete to úplně pustit, protože když to jsou 3 centimetry, laicky říkáte, to musí být offside, z těch kamer, jak se, když nebyla čára, tak se používalo, uznáváme gól. Dneska to je skutečně tak, že by to má to být prostě precizní a proto to někdy trvá. Není to úplně jednoduchý.
To je super na vysvětlení a Honzo, teďka doufám, že tě nechytím, ale řekni mi, proč Lucie říká předposlední hráč?
No, protože asi pravidlo offsideu takhle zní, ne? Že nesmí být ten útočící hráč blíž v bráně než ten předposlední, ne? Protože samozřejmě brankář se pak počítá v tom bránění jako vlastně jeden z těch hráčů.
No dobře, já jenom jsem to chtěl vědět, já nevím.
Ne,
jako...
občas ty
no,
je dobrý. Jednoduché otázky zní jako chytáky, tak já
no,
jsem
tady dobrý,
takhle chce
jenom
tak jenom, jako tancovat.
Já jenom, jestli jsi tady správně
no,
na
tak, hele,
no,
nikdy
dobře.
Nevíš, jo.
Blejskul ses,
ale
dobře.
Ne, jenom mě ještě zaujalo, občas se možná, je to hlavně pro diváky, aby měli jasno, kde ta čára je, tak mně přijde jako, že je třeba širší někdy. Jak, jako je nějaký úzus, jak vlastně ona je široká ta čára, protože vlastně nad tím jsem taky přemýšlel, že vlastně to je jak lajna, že jo, že někdy zachytíte prostě míč na lajně, protože je nějak tlustá, ta lajna nějak má nějaký rozměr?
Ne, nemá rozměry, ale řeknu jenom barvy, modrá je bránící, červená je útočící, tam záleží a samozřejmě aby se vám, mělo by být i to a ten offside nějakým způsobem nebo to rozhodnutí by mělo být věrohodný. Takže někdy se to, když to řeknu, zoomuje, aby skutečně bylo vidět, že mezi tím je nějaký rozdíl, že ty čáry se nepřikrývají, proto je těžký, kdyby se překrývaly, tak nemůžete říct, že to je offside, protože ty čáry, když budou překrývat se, to je jako všeobecně to platí, tak je to součást. Když to řeknu úplně zjednodušeně, když se vám stane přestupek na čáře, je jako by byl na čáře, takže by se mělo stát a měl byste mít důkaz, že ty čáry se nepřekrývají, to znamená, že je mezi tím jakoby zelený, proto se někdy stává, že je to zazumovaný a vypadá to, že ta čára je širší.
A teď jako představa třeba našich posluchačů, kteří nás poslouchali, tak to třeba zaregistrovali při sledování televizních přenosů nedávné mistrovství Evropy, poloautomatická vlastně. Skvěl. A tam už vysloveně vidíte toho hráče, jak prostě na obrázku, jak tam přesahujete z nějakých akčních filmů,
jo,
ne? Takhle jak proskakuješ tím sklem.
Jo.
Tak to,
to je už bez práce, ne?
Tak to je teoreticky bez práce, teoreticky. Já jsem to teda zažila na mistrovství světa loni v Austrálii, kdy ten semi-automatic systém byl používán, dneska je teda používám v některých soutěžích. A ten funguje na tom, že na těle toho hráče máte 29 bodů, A ten, no, 29 bodů, a proto se stává to, že vám to rozhodne třeba centimetr, ale je to automaticky, máte dole na obrazovce, když sleduje ten videorozhodčí nebo asistent videorozhodčího, sleduje takzvaný barvy offsideu a pokud nastane ten offside, tak vám automaticky zaměří ten stadion, je samozřejmě sledován kamerama, nějakým systémem, a ten vám konkrétně zaměří ten bod, který je tím směrodatným, kde to bude offside nebo nebude offside. Takže proto se stává to, že opticky vám to vypadá, že to offside není, ale díky těm bodům, který samozřejmě jsou dogma, přesto nejede vlak, lidi potom si to přáli, takže k tomu došlo a skutečně spolehá se na to a nikdo to nikdy nespochybnil. Jo, akorát tam se hrává taky roli element lidský, zase může se stát, že může dojít k chybě, jestli to rozezná, že se třeba hráč vrátil zpátky, tak vám to špatně rozezná a vy musíte jako asistent videorozhodčího vyhodnotit, jestli ten se vracel nebo nevracel. Takže tohle je jediný, co neumí, dokáže to zaměřit vyloženě toho člověka, toho hráče, toho útočníka a bránícího hráče předposledního, ale vy musíte nějakým způsobem, ten lidský element tam sehrává stále roli. Míč plus to, jestli se třeba nevracel, jestli byl v zákrytu, jestli došlo k teči, to musí furt dělat ten lidský element, ale automaticky vám je vyhodnocen, jestli offside jo nebo ne.
To je pěkný, no, ale a máme tady nějaký stadion, kde by tohle mohlo fungovat v Čechách?
Zatím ne, a musím říct, že to stojí obrovský peníze, on je to zase komplexní systém, jasně, který prostě stojí obrovský peníze, a ta kalibrovaná čára byl první posun, což je teda skvělý, a samozřejmě do budoucna se můžeme bavit o tomhletom, ale nedokážu teď říct a ani úplně nevím, kolik to stojí, ale myslím si, že oproti kalibrovaný čáře je to několikanásobně.
A ještě tam teda musí být asi jako kamerový systém daleko rozsáhlejší než...
Tak, my jsme třeba měli na mistrovství světa nějakých 32 kamer, takže to je taky další rozdíl, který v tom samozřejmě
sehrává. A liga je naše kolik? 6, 8?
Liga má 6, 8 nebo 12 nebo 16 výjimečně, myslím, že 12 je ten top.
To je jako celkem.
Ale i tak je to jako skvělý, jo. Furt prostě oproti tomu, co bylo třeba loni, některé zápasy nebyly ani pokrytý všema kamerama nebo vůbec tím varem. Tohle je jako obrovský posun a třeba do budoucna ten semi-automatik by byl úplně skvělý.
Tak ale ono se to jako zdá video, už to je prostě jednoznačná záležitost ve fotbale používaná leta, ale takový Pavel Horváth, ten hrál jiný fotbal ještě, protože video se používá od prosince 2017 v Česku. To vlastně ho nezažil, ne? Ještě vlastně ani...
No, my jsme si nadávali, normálně jsme plivali po hráčích.
To ne, ale
šlapali si na paty a ve vápně se drželi za dres. No, je to... Ne, vlastně...
Jako posouvá se to v nějakém
ohledu. To je jasně, jako když se nad tím zamyslíš, tak vlastně... Teď já úplně jako já fotbal, samozřejmě jsem to hrál, ale já když se koukám třeba na hokej 20 let zpátky, opravdu, jak se mydlili těma hokejkama, jo, to vlastně ty rozhodčí nemají šanci to vůbec postřehnout. Tady třeba v tom vápně takový to držení, nebo když fakt někdo někomu dá, já nevím, mimo to hlavní dění, když prostě běžejí spolu a on se někdo vožene, tak vlastně vůbec nemají ani ten pomezní, vlastně, který by to v úvozovkách jako měl sledovat, tak nemá šanci vůbec to zachytit, protože je to fakt fofr, nebo už to byl tenkrát fofr a teď se to daleko zrychluje a možná je dobře, že se to takhle vyvíjí, protože jako je to vlastně spousta těch, byť tam jsou chyby, ke který se dostanu tady teďka v Boleslavi, něco píšou, ale byť tam jsou jako chyby, tak prostě jako ve velkým procentu je to vlastně všechno fér a má to být tak, jak to dopadlo, no. Chceš se o tom bavit, o té Boleslavi?
Tak,
vy jste to řešili totiž v pondělí 10.
No ne, protože mně to přišlo, že tam vlastně mě nikdo nenabít žádnej pořádný záběr jako úplně zblízka. V Boleslavi centr Filipa Zorvana z rohu.
A gol vlastně z rohu.
A do golmana Trmala vlítnul, spáčil, myslím.
Ano.
A za mě to musel být faul, protože vlastně tam byl úplně souboj bez míče a ten balon jako jednoduše propad. Kdyby tam byla skupina těch hráčů, tak bych jako se trošku možná přiklonil k tomu, že to nemusel být jenom ten útočící hráč, ale takhle jako za mě to byl jednoznačně.
A vlastně ještě abych to doplnil, tak v komuniké, které vyšlo vlastně veřejně, i tak tam bylo na konci napsáno, že VAR chybně neintervenoval. A to chápu tak, že vlastně, nebo ono to vyznívá, takže jste vlastně vůbec to neřešili, že, jako z vaší pozice, ale ono to asi je jinak, ne?
Tak ono to je jinak. Zkoumáte každý gól, každou takovouhle situaci, takže samozřejmě jsme to nějakým způsobem zkoumali, ale nevyhodnotili jsme to tak, že to bylo zjevné pochybení rozhodčího. Nenašli jsme úplně jednoznačně jakoby důkaz, můžeme se bavit faul, nefaul. Rozhodčí nenařídil přestupek, nebo neviděl to jako přestupek a my jsme neshledali zjevné pochybení. Za nás prostě ten brankář nějakým způsobem tam ani tak jako úplně nevyskočil, nebylo tam prostě úplně jednoznačný důkaz, že by to na to mělo vliv, protože za nás tam prostě nevyskočil, proto jsme chybně neintervenovali.
No,
ale to je vysvětlení, které říkáte, tak jsem taky jako zachytil několikrát, že říkali lidi, fanoušci, experti, co jsem tak nějak na sítích pochytil, on tam přece do toho tak nešel, protože známe golmany, jak do toho boxujou i s hlavou spoluhráče soupeře, a bylo to asi specifické v tom.
Vůbec, tak já to tady samozřejmě myslím jako v nadsázce trošku, vůbec bych si nedovolil jako někomu něco větší, protože ono fakt je to jako rychlý a pokud oni tam nic nevidí, no tak proč by jako do toho
chodili? My jsme to
chodili,
samozřejmě
jo?
nějakým způsobem viděli, ale říkám, jako i samozřejmě já i ty diskuze čtu, učím se z chyb, takže zčetla jsem, že pro někoho to faul je, pro někoho to faul není, takže prostě můžeme se bavit o tom, jestli je to faul nebo ne, ale když se takhle neshodneme, tak za nás to bylo takový nejasný ohledně té intervence. Za nás to má být zjevný pochybení, což za nás prostě zjevný pochybení nebylo a bylo to chybně posouzeno z naší strany.
Mě zaujalo, že jste řekla, že čtete diskuze. Takže jako podíváte
někdy,
se někdy.
Někdy.
Jako.
Nemám sociální sítě, ale čtu tak jako samozřejmě komentáře i třeba na to komuniké a tak po zápasech čtu. Někdy je to zajímavý, někdy samozřejmě ne, ale nezatěžuji si tím moc hlavu, protože tam jsou různý názory a úplně se s nima nestotožňuju a trošku jako některý názory lidí jako nezdílím, takže spíš jenom mě zaujalo to, že pro někoho to faul je, pro někoho není, takže trošičku si pokládám i já v sobě, jako jsem si potom zpětně pokládala, tak jsme to viděli asi stejně, ale přesto to bylo dle názoru teda špatně posouzený. Hmm. Ale je třeba se z toho poučit a vidět některé věci prostě třeba jinak. No.
No a jak třeba vnímá tu kritiku na svou osobu Lucie Ratajová, když bychom si ji představili v roce 2013 a dnes? Změnilo se to? Berete to nějak jinak třeba s nadhledem větším? Nebo... Protože podle mě s tím se fakt setkáváte jako na nejčastěji z toho fotbalového prostředí, vy rozhodčí.
Tak to není jenom jakoby o mě, tak samozřejmě v tu dobu jsem to, bylo to takový jako poprvý v tom roce 2016, to bylo to vzpomínaný jakoby Brno, kdy jsem já udělal největší chybu, tak tu kritiku samozřejmě člověk rád nepřijímá, ale prostě když tu chybu udělá, tak já ji dokážu přijmout, chci se z toho poučit a není to samozřejmě příjemný, nikdo nechceme udělat chybu, nechcete si o sobě číst, ono to většinou dopadá nejenom na vás, ale na ten osobní život, soukromý život, rodinný život, pracovní život, což si z řada z těch lidí prostě neuvědomuje. No, my jsme prostě lidi, jak jsem ji zmínila, většina z nás chodí do práce a může nám to velmi ublížit. Jo? Není to úplně příjemný si o sobě číst. My taky nekritizujeme nebo nedáváme to prostě veřejně. Já chápu, že prostě některý lidi to vnímají tak, že jsme za to placený a tak dále, jsme placený, ale já když udělám tu chybu, tak potom nejedu. Jo? Takže nikdo z nás nechce udělat chybu a my prostě druhý den ráno vstáváme, přijedete prostě z toho zápasu, uděláte chybu, dobře se vám nespí a druhý den si o sobě čtete, jo. O hráčích se moc nečte, že třeba udělají velkou chybu, netrefí prázdnou branku nebo objeví se prostě někde nějaká jedna, dvě věty, ale ty hráči pokračují dál, ale vás to třeba fakt v té práci může jako hodně, nebo i v té rodině, jo. Já mám prostě rodinu a úplně dobře to nenesli, takže já se snažím maximálně udělat všechno pro to, abych tu chybu neudělala. To bych byla ráda, aby všichni takhle vnímali, že jako nějaký doby, nebo že nám tady někdo něco připomíná, nebo připomíná někoho jiného. Každý jsme individualita, každý prostě chceme rozhodovat dobře, protože chceme ten další týden jet, proto to děláme, proto tomu obětujeme veškerý soukromý život, někdy rodinný život, protože to není jednoduchý s náma být, žít, pracujeme, takže prostě fakt bych byla ráda, aby ty lidi to vnímali, že nejsme profesionálové a živí nás něco jiného a chceme příští týden jet.
No a to jste vlastně zmínila, teď je to téma, které jsem chtěl trošku ještě rozvinout, když se něco teda nepovede, tak i v rámci dřívejších komuniké třeba bylo zveřejňováno, že nějaký čas třeba nebudete jakoby působní v tom daném, v té soutěži a vlastně koukal jsem, jakože vy jste měla pak po tom Brně, jak jste zmiňovala, nějakou pauzu vlastně v první lize.
Ano.
A jako jak se s tím třeba člověk jako vyrovnává, protože osobně vím, že když se mi třeba něco nepovede a pak to dále nedělám, tak se mi jako strašně těžko zase naskakuje zpátky.
No.
S jakým sebevědomím třeba.
Jo, tak je to samozřejmě složitý. Jdete zase do zápasu potom po té pauze, ta třeba nemusí být, dostanete nějaký trest, ale ten samozřejmě nějakým způsobem se může vyvíjet dál, nebo se něco stane, nebo zase jdete do nižší soutěže, většinou prostě dostáváte nižší soutěž. Ne, samozřejmě hned ligu, což je správně. Takže jdete s nějakým břímněm, s tím, že prostě nechcete udělat další chybu, protože víte, že to bude jinak vnímaný, může to být jinak posuzovaný. Nevěříte si, stejně jako hráč, když prostě bude jenom trénovat a nepovede se mu to, sedí. Je to i v práci, že jo, když něco děláte dobře, pak se vám něco nepovede, nějakou chvíli nemáte tu zkušenost, takže prostě nechcete udělat tu chybu a většinou je to kontraproduktivní. No. Takže snažím se maximálně tomu předejít znova. Připravit se na to. bejt odolná, prostě je to hodně o té psychice, ne každý to může dělat. Nikomu se třeba nepovede po takovýhle velký chybě zpátky naskočit anebo udělat další a může to být jakoby osudový, no.
Je to, je to stejný jako hráči, je to stejný jako, jak to Lucka říkala, je to stejný jako hráči, protože opravdu třeba trenér ti dá druhou šanci a když uděláš znova tu chybu, tak prostě tam bude někdo jiný, kdo ty chyby dělat nebude a pak je těžký se vracet samozřejmě a musíš být připravený a to mě jako napadá, protože vím, že spousta kluků třeba pak už si našli i jako, ne psychiatra určitě, ale spíš psychologa, nebo chodí na nějaký mentální coaching, co rozhodčí třeba, dá jo. se to používat?
Jo, tak na těch velkých turnajích je to třeba, je i přirozený, normálně tam máme mentální coaching, máme tam nějaké hodiny a znám i rozhodčí, který skutečně jako mentálního kouče mají, protože to není úplně jednoduchý, ten tlak je tam skutečně obrovský, on není na hráče, ale je i na ty rozhodčí. A to si myslím, že taky řada těch lidí si myslí, že to tak není, ale ten tlak je prostě velký, nejenom od těch velkých týmů, ale prostě musíte být připravené, jak kdo je mentálně slabší nebo trošku psychicky slabší, psychicky labilnější, nebo to nemá takovouhle zkušenost i životní, tak skutečně se může stát, že už se zpátky nevrátí a bude, nemůže to prostě dál dělat, no.
Já bych jenom, taky jsme se o tom, pojďme k té plotně jenom na chvíli, já vím, že...
No, jako kauza myslíš, jako
no, jenom to zmínit, protože tam pak se to otočilo jako v dobrý, si myslím, jako potom, podle mě ty lidi jako...
No tak vlastně Lucie už naznačila, šlo o 2. říjen 2016, Brno Sparta 3-3, neodmávaný offside, po kterém byl gol, a pak vlastně dva Spartani, Koubek s Váchou, nějakým způsobem doporučovali tady přítomné paní Ratajové, aby jako...
Zde přítomná,
jo, ano.
Aby zůstala spíš u plotny, prostě to byla taková jako věc, která se pak hodně...
No, já ještě, než se do toho pustíš, jo, vlastně já jsem začínal v roce 93 třeba jako hrát ligu. A moje sestřenka hrála fotbal, což vlastně jako mi přišlo normální, jo, ale vůbec jsem si nedovedl představit, že by někdy jako mužský zápas rozhodovala ženská, jako to jsem si fakt jako nedovedl představit, byť ty holky jako samozřejmě ta emancipace prostě roste, že jo, logicky, ale tohle mi přišlo fakt jako vlastně jako zvláštní a říkal jsem si, to je jako zajímavý, ale oni pak se do toho ty holky opravdu jako dostali, ale samozřejmě ty začátky jako museli ty kluci tyhle ty komentáře jako mít a logicky, když se ti jako ten zápas nepovede a ta minela se tam stane, no tak jako, tak se do toho pustili, ale zase na druhou stranu asi zaslouženě jako schytali tu kritiku potom oni, no.
To bylo nepatřičné v tu chvíli vlastně pak, no.
Tak ta
solidarita ale se projevila nějaká, ne? Jako k vaší osobě, že se vás zastali lidi.
Jo,
cítila jste to?
Jo, tak lidi se mě zastali, nakonec jsem mi nějakou omluvu dostala z vedení určitýho klubu, ne od těch hráčů, ale
kritičku nějakou?
Ne, tak dostalo se mi omluvy a to mi bohatě stačilo, já zase úplně jako ta chyba se stala, já se za ní neschovávám, takže úplně jako není potřeba mě to nějakým způsobem kompenzovat, chlapům to taky nekompenzujou, já nechci žádný výhody. Samozřejmě to proběhlo, neříkám, že mi to líto nebylo, ale prostě to asi to mělo nastat, bohužel jako stalo se, já tu chybu nevrátím, poučila jsem se z toho a říkám, bylo to takový jako nepatřičný, nebylo to vhodný, já jako nevím spíš, proč má někdo tu potřebu to na těch sociálních sítích takhle jakoby ventilovat. Já samozřejmě přijmu kritiku face to face, možná i když se někdo jako zařve, ať si někdy říkám, že už je to za hranou, ale asi to k tomu prostě patří, dělám i mužský sport, takže prostě jsem s tím srozuměná, říkám, nadávaj mi v týdnu v práci a v víkendu tady a už dlouhou dobu, ale trošku mě to zocelilo, jenom mi to přišlo takový neadekvátní, ale asi na chlapy by tohle to úplně neudělali, někdy se taky vyjadřujou, ale úplně ne takhle, je to samozřejmě díky tomu, že jsem prostě ženská, ta chyba je vnímána jinak a víc a měli tu potřebu se takhle prostě vyjádřit.
No. Se slávistky teď nedávno udělali takové video, jako zvali na nějaký zápas nebo možná nějakou marketingovou kampaň Let's Cook, jako jak se říká, jako vařit, tak pojďme vařit. No. Tak to bylo trošku jako v podobném kontextu, si myslím,
jo, si myslím
že fotbalistky taky pak to slýchávají.
Já si myslím,
jo,
že to k tomu patří.
To k tomu patří, já říkám, jako, já zase nechci být nějaká, jasný, jako, že se ke mně někdo musí chovat jinak, naopak, jenom ta nadávka je samozřejmě jiná vůči ženě, nebo kuchařka, vrať se plotně a umíš knedlíky, takže to mě taky jako baví, neumím. Jako.
Víte, jo?
Ne.
Ani chlupatý.
Ne, v dnešní době podle mě už nikdo knedlíky nedělá.
No hlavně nejí, třeba já nejí.
asi dvakrát v životě jsem
dělal krevníky. Ale ty jsi jiný člověk, ty umíš všechno prostě.
Ne, já hlavně nejím, takže já mám jako výmluvu. Tak já říkám, že u té plotny jsem třeba jako ještě horší než na té lejně, takže možná ne vařit umím, ale jako zase jsem dostala nějaký nabídky třeba na kuchařku nebo bejt tváří třeba jako nějaký značky elektrospotřebičů, takže v tu chvíli to jako bylo dobrý, dokonce jako pár lidí mi volalo, tak to bylo takový jako vtipný a na odlehčení, takže i špatná popularita je dobrá.
Jo, to je jasný, jo.
Ale jenom k tomu, jak pak s vámi komunikují třeba tak během zápasu emoce, to samozřejmě zvou všichni na všechny, tak bych to jako trošku zlehčil, ale s Pavlem jsme se o tom teď vlastně nedávno bavili, že když se nedařilo, tak jste si to pak vyříkali prostě. Se spoluhráči jste si to řekli třeba i někde jinde než na hřišti, s protihráči možná po zápase. Jak to je s rozhodčími třeba po zápase, den potom, zavolá vám třeba někdo a řekne omlouvám se prostě, přehnal jsem to, nebo to takhle spíš nefunguje?
A je tak, jsme všichni na jedné lodi, takže já zase říkám, že i nepříjemné věci k tomu patří, že bychom si to měli vyříkat, akor, když se nás to týká, a ne, aby se to někdo dozvídal od sociálních médií a někdo jako spoza a za zády a říkalo se to. Já mám radši, když si to prostě vyříkáme. Někdy, když se to nepovede, rozhodčí není spokojený, tak prostě já tu kritiku přijmu, že jsem rozhodla špatně, tak prostě i některé věci, co se mi nelíbí, tak já jsem o té komunikaci a myslím si, že to k tomu patří normálně i v životě, že ty lidi by si to měli dneska prostě říct do očí, i třeba nepříjemné věci, možná i nějakou nadávku a někdy je to pro mě lepší, než si mazat med kolem pusy a realita jiná, že se nestane a pak se dozvídáte něco za zády.
Já bych jenom, jako ještě teda máme chvilinku, máš za sebou už teďka jako, myslím si, nadstandardní kariéru jako rozhodčí, nějaký jako opravdu, já nevím, když se mě ptají na Ligu mistrů, tak já neřeknu Barcelona, řeknu AC Milan, protože jsme tam nedostali dardu a ještě jsme si zahráli. Jaký máš ty zápas, který jako, když tě někdo ťukne, tak jaký řekneš zápas?
USA Kanada. Olympiáda v Tokiu, semifinále. Tak pro mě vždycky byl sen USA, takže se mi to podařilo. USA, Kanada, takže na tenhle zápas, přestože to bylo bez diváků, vzhledem prostě covidový situaci, tak musím říct, že splnění snů USA, Kanada. No.
Američanky jakožto nejsilnější vlastně dlouhodobě reprezentace. Tehdy vlastně ještě dotrénovala Jill Ellisová, myslím, ta jejich trenérka legendární.
Tak,
no.
Přesně tak.
Ale vy taky máte za sebou 3 mistrovství světa, cestování spojené tedy s prací, touhle prací, to musí být jako... Nebo
no
jako
to
je
musí
to
být hlavně dlouhá dovolená z té práce.
No, to je dovolená, nebo neplacené volno. To je to neplacené volno a samozřejmě i díky patří kolegům v práci, že mi to umožňují a i vedení, že prostě ta možnost tady je, přestože dělám ve státní sféře. Bez toho by to nešlo, protože když letíte třeba na to mistrovství světa, naposledy jsem tam byla nějakých 42 dní,
Austrálii a na Novém Zélandu.
No to jenom cesta je 6 dní.
Tak, na to mistrovství světa, tak už tu dovolenou prostě nemáte, takže samozřejmě i díky tomu a té podpoře, tak jako a rodina samozřejmě.
A je teda lehčí řídit jako ženský fotbal nebo chlapy? Dá se to vůbec srovnávat?
Srovnávat se to asi nějakým způsobem dá, možná ta kvalita, ale spíš ten, já bych
ta
řekla,
rychlost.
Že je to ta rychlost, ale je to podobný zase, samozřejmě je lehčí ty ženský, tak já říkám, že jsem ženská rozhodčí, pro mě samozřejmě spíš ty ženy pískat, toho jsem dosáhla tam, čeho jsem dosáhla. Je to takový zase, ten tlak je takový opravdu nesklamat, jo. Já neříkám, že tady v těch mužích je to jiný, ale vidí vás povětšinou tady jenom v České republice, tady žijete, tady nechcete zklamat, ty ženský jsou mi samozřejmě svým způsobem liší, hrála jsem to a pro mě je to prostě vrchol, vím, že dosáhnu vždycky v těch ženských, takže ať ta USA, ať Kanada, nebo Brazílie, Marta, prostě fotbalistka světa, jako fantastický, máte tam ty svoje kamarády, který potkáváte, nebo ty kamarádky rozhodčí, který potkáváte, je to specifický, nechcete tam klamat, protože samozřejmě tyhle ty velký zápasy jsou o těch nominacích, opravdu o tom, jak se vám daří, jak se tam projevujete, takže tam chcete být, nechcete udělat chybu. Takže ten tlak je jiný, ale je mi samozřejmě blížší ta ženská soutěž, ty ženský soutěže, ale tady v chlapech prostě to je zase top. Tady jsem každý týden a tady chci každý týden prostě dokazovat sobě i ostatním a nesklamat. No.
No a jak dlouho to vidíte, jak dlouho chcete pískat?
No tak vzhledem k tomu věku už to nebude asi moc dlouho, ale já bych chtěla ještě příští rok nějakým způsobem pokračovat, pokud na to zejména budu mít po fyzické stránce, protože ta fyzička je prostě základ, mám stejný testy jako muži, takže pokud uspěju, nadále bych chtěla pokračovat a pokud mi to půjde, tak samozřejmě nějakým způsobem vydržet co nejdýl, protože jakmile jednou skončíte, už se to nevrátí. Takže vydrž co nejdýl, a to je i od zkušenějších kolegů, ty mi to říkají, vydrž co nejdýl, co ti to bude.
No, je to stejný jako hráči, hraj dokud můžeš. A Ávar může být bez kondice?
Ávar může být bez kondice, no to... sedí v centrále, takže to je moje budoucnost, pokud bych chtěla skončit samozřejmě na hřišti, jako že to se blíží, tak bych chtěla pokračovat i třeba na evropský úrovni nebo na světový úrovni jako Ávar nebo nějaký instruktor.
Lucie Ratajová, fotbalová rozhodčí, byla hostem desítky Pavla Horváta. Děkujeme moc a přejeme, ať se vám daří.
Děkujeme, děkujeme.
Děkuju za pozvání a přeju všem hezký svátek.
Hodně štěstí.
Hodně zdraví.
A hodně štěstí.
A vše dobrého do nového roku. Ať to píská, ať to mává, ať se vám prostě daří. A děkujeme Pavlovi Horvátovi. Pavlo, měj se fajn.
Díky za pozvání ke mně.